İkinci mühüm nöqtə bunun Rusiya və Çinlə həm sərhəd olmalarıdır. Sonrakı məsələ bunun Rusiya ilə Orta Asiya arasında olan bütün o sərhədləri əhatə etməsidir. Digər bir məsələ İranın əsas taxıl istehsalının ixracatçısının Qazaxıstan olmasının məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır. Digər bir məsələ Qazaxıstanda mövcud ailə klanlarına işarə etmək lazımdır. Azərbaycanda olan kimi, Azərbaycanda bu ailə klanı var, Ermənistanda, Belarusiyada və digər yerlərdə. Bu nöqtələri nəzərə almaq lazımdır. Daha sonra digər məsələ xarici şirkətlərin, məsələn İngiltərənin Shell şirkətinin deməli Qazaxıstanın iqtisadi həyatına təsiri və məsələn neft sektoruna nəzarətini nəzərə almaq lazımdır. Daha sonraki məsələ Qazaxıstanda olan təqribən 300 minlik Uyğur icmasına nəzərə almaq lazımdır. Məsələn Çində olan Uyğur, yəni Sinsiyan avtonomiyasının sərhədində olması məsələsini nəzərə almaq lazımdır. Ən mühüm məsələlərdən biri Qazaxıstanı, yəni Çindən Şərqi Avropaya, daha doğrusu Almaniya və oradan Qərbi Avropaya birləşdirəcək İpək yolu xəttini nəzərə almaq lazımdır ki, bu kifayət qədər geniş mövzudur. Təqribən 8 ildir ki, Qazaxıstan bu məsələnin üzərində işləyir və Çin çox böyük miqdarda bir kapital ayırır. Niyə? Çünki Qazaxıstandan keçəcək yol Avropaya 10 günə çatır, amma İpək yolu. Amma Çin əgər dərya vasitəsi, dəniz vasitəsilə bir işi görsə və Suez kanalından keçsə, təqribən 40 neçə gün çəkəcək. Bu öz-özlüyündə çox bir strateji əhəmiyyət daşıyır. Gəlirik yavaş-yavaş çatırıq ixtişarçılar məsələsinə. Nur Sultan Nazarbayev təqribən 30 ilə kimi bunun ailə klanları, 3 qızı, damadı, qohum, əqrabası, yəni bir Azərbaycan modeli. Ölkəni özbaşına olaraq idarə edirdilər və daxili şirkətlər, iqtisadi damar, təhlükəsizlik, hərbi sahə tam bunların ailə nəzarətində idi. Dövlət maraqları yox, ailə nəzarəti. Azərbaycanla paralel apara bilər ya, milli mənafi yoxsa ailənin mənafi. Qazaxıstanda yenə bir hadisə baş verdi. Biz mambetlər təbəqəsini işarə edirik. Mambetlər təbəqəsi Qazaxıstanda təhqir olmuş bir təbəqədir. Təqribən Hindistanda olan bu toxunulmazlar təbəqəsi ilə eynidir. Bunlar o qədər zəlil vəziyyətdə yaşayırlar ki, məsələn, evdən, adi vəsilədən məhrumdurlar. Nazarbayev ailəsi son illər şiddətlə İngiltərəyə yaxınlaşırdı və Türkiyə ilə əməkdaşlığın gücləndirildi. Bildiyiniz kimi, Richard Moore'un təqdim etdiyi böyük Trump proyektinin icraçısı olan Türkiyə Qazaxıstanda nüfuza sahib olurdu və Nazarbayev bura dəlt olur. Bu, Rusiyanı narahat etməyə bilməzdi. Rusiyanı narahat etməyə bilməzdi və Rusiya yavaş-yavaş Tokayeva tərəf, Qasım Comak Tokayeva tərəf meyilləndi. Yəni, bunu istədi, qüdrət başına gətirsin. Bildiyiniz kimi, Nazarbayev hakimiyyətdə məhrum edildi, getdi Ali Təhlükəsizlik Şurasına. Və Tokayev hakimiyyət başına gətdi. İngiltərənin və Türkiyənin, daha doğrusu Türkiyə burada yenə Troya atır rolunu oynayır. İngiltərənin belə bir planı vardı ki, 2002-ci ilin aylarında Qazaxıstanı fəallaşdırsın. Bir neçə hədəfi vardı. İpək yolunu ələ keçirtmək, iqtisadi hökumdarlığını təsbit etmək, Qazaxıstanın qərb rayonlarında, neft rayonlarında qüdrəti ələ keçirmək, məsələn Qazaxıstan ərazisində olan uran ehtiyatları, məsələn İngiltərənin Yellow Cake şirkəti uran yataqlarını ələ keçirmək istəyir. Yellow Cake şirkəti İngiltərənin dünyada ən böyük uran alverçilərindən biridir. Buna görə 2022-ci ilin yay aylarında Ukrayna fəallaşmalı idi və Qazaxıstan fəallaşmalı idi ki, Rusiyanı belə çətin vəziyyətə salsınlar. Bunu Ruslar təbii ki, bilirdilər. Məsələn, Andrey Pulsov 4 il bundan qabaq Rus təhlilçisi bu məsələni xəbər vermişdi ki, bilirlər Ruslar. Ruslar nə etdilər? Gəlir hadisələri sürətləndirdilər.
Bəli.
Hadisələri sürətləndirdilər. Neçə ay sonra olacaq hadisəni neçə qabaq atdılar. Və bununla İngiltərənin, onun Troyası olan Türkiyənin mühasibatını bir-birinə vurdular. Nəticədə nə oldu? Nəticədə yatmış hüceyrələr şəklində olan, bu xanalar şəklində olan təşkilatlar vaxtından əvvəl fəallaşdı. Ondan sonra nə oldu? Tokayev 3 dəfə bir gündə rus dilində ODKB-yə müraciət etdi. ODKB 6 ölkələr aşağıdakı Ermənistandır, Belarusiyadır, Rusiyadır, Qazaxıstan, Qırğızstan və Tacikistan. Şuranın başçısı Ermənistandır, Paşinyandır, bunun təklifi ilə, daha doğrusu Rusun əmri ilə Qazaxıstana ordu yer edildi. Yəni, ruslar hadisələri qabaqladılar. Neçədən iş gördülər? Birinci, Belarusiya, Rusiya və Qazaxıstan ittifaqını reallaşdırmaq üçün bir adım atdılar. İkinci, Qazaxıstandan keçirdə İpək yolunu əməli ələ keçirdilər. Üçüncü, Qazaxıstan, Rusiyanın iqtisadiyyatının əsas mühərriki olan Qazaxıstan sərvətini ələ keçirdilər. Amma bu, Qazaxıstanın ilhadı mənasında deyil. İttihadı mənasında olacaq. Təbii ki, ruslar ciddi problem yaşayacaqlar Qazaxıstanda. Amma ruslar fikirləşirəm bir həftə kimi bunu həll etməyə qadir olacaqlar. Çünki əsas oyuncu bunlardır. Oyunu qabaqladılar. Necə Azərbaycanda bunu etdilər, Qarabağda.
Bəli.
Türkləri aldatdılar və Qarabağı ələ keçdilər. Rəsmi olaraq Azərbaycan ərazisinə ordu saldılar. Qarabağ müharibəsinin nəticəsi bu oldu da Rusiyanın rəsmi Azərbaycan torpağına girməyi.
Bəli.
Qazaxıstanda da bunu etdilər. İran böyük bir zərbədən əgər Rusiya girsə xilas olar. İranın iqtisadi mühasirəsinin təkmilləşməsi idi Qazaxıstanın süqutu. Yəni İran böyük bir taxıl ehtiyatından məhrum olurdu. Bir, ikinci Qazaxıstanın Çabahar limanından istifadə proqramı vardı. Ummana, Dubaya, Singapura. Bu proqram qərb istədi, bunu aradan aparsın. Əgər Rus öz mövqeyini təsdiq etsə, bu proqram yenə faallaşacaq. İki, üçüncü, Orta Asiyada İran üçün turanizm xətəri aradan gedir. Turanizm ki, İngiltərənin nəzarəti altındadır. Biz qısa olaraq bu məsələlərə bu həftə kimi toxunduq. Əgər sualınız varsa buyurun.
Çox sağ olun, müəllim. Çox izahlı şəkildə, çox elmi şəkildə doğrudan da cavab verdiniz. Həqiqətən biz özümüzdə istifadə elədik. Amma müəllim, vaxtımız darıs qaldı. Amma çox heyfim gəlir ki, bu sualı sizdən mütləq xəbər alım. Bu Qazaxıstan hadisələri qısaca xahiş edirəm cavab verin. Vaxtımız çox azdır. Bu Qazaxıstan hadisələri digər ölkələrdə də bir müzakirə obyektinə çevrildi. Xüsusilə Azərbaycan Respublikasında. Bu nədən belə oldu? Azərbaycanda niyə? Məsəl üçün Azərbaycanda biri oxşatdılar, məsələn Qazaxıstan hadisələri burada da baş verə bilər filan. Bu nə məsələdir? Bu kökü hardan qaynaqlanır?
Baxın, əgər yenə İpək yolu məsələsi, baxın, müasir dünyada müharibə səsə sərvətlər və resurslar üzərində deyil ki, həm də oradan keçəcək iqtisadi və ticarət yolları üzərindədir. İpək yolu bir Qazaxıstandan da keçir və Azərbaycandan da keçir.
Bəli.
Ona görə bunlar arasında bir oxşarlıq var. Qazaxıstan hadisələri Azərbaycanda təkrar ola bilərmi? Qətiyyətlə deyirəm, bəli, bu ehtimal güclüdür. Mən xüsusən 2023-cü ildə əslinin müqaviləsi bitməsi fonunda iri neft şirkətləri, 14 dənə neft şirkətinin təzədən dirişmə meydana daxil olması fonunda və təbii ki, Azərbaycanda mövcud hakimiyyəti olan klanı bu narahat etməyə bilməz. Amması da var, mövcud hakimiyyət Rusiyanın maraqlarını hələ ki təmin edir.
Bəli.
Amma əgər bu mövqeyi zəifləsə, bu hadisə baş verəcək, Qazaxıstan hadisələrinin Azərbaycanda baş verməsi ehtimalı çoxdur. Və buna görə də bu zihinləri biraz məşğul edir.
Doğrudur, doğrudur. Təşəkkür edirəm Şeyx Orxan Məmmədov cənabları sizə. Çox sağ olun, axşam-axşam dəvətimizi qəbul elədiniz. İnşallah növbət verişlərimizdə sizdən ətraflı istifadə eləyərik. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir. Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, xoq işqal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə, Azərbaycanın qəziyyəsində işqalçılarla qalçının bəhsidir. Əsən erməni türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə üçün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik gördü. Bahis oldu Amerikanın həqiqətləri zəd.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahidi olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz. Açır. Təbriz Radiosunu dinləməkdən sizin hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və Qazaxıstan olayları ilə ilgili sizə söhbət edirik. Ekspertimiz Şeyx Orxan Məmmədovu dinlədik, çox sağ olsun şəhərlərinə görə minnətdarlığımızı bir daha bildiririk. Bəli, hörmətli dinləyicilər, həmin mövzu ilə ilgili olaraq, yəni Qazaxıstan hadisələri bugün dünya gündəmini zəbt edib, digər ekspertimiz Tehran şəhərindən Can Doktor Rəhmətullah Şərifi ətraflı şəkildə və izahlı şəkildə bu məsələyə öz münasibətini bildirib. Verilişimizin bu hissəsində Rəhmətullah Şərifini eşidirik.
Məncə bugün Qazaxıstanda baş verən hadisələr keçmişdə başqa postsovet ölkələrində, yəni onun qonşusu Özbəkistanda, ya mən əvvəl Ukraynada, ya Gürcüstanda baş verən hadisələrdən biganə döyür və elə bir xəttin tədavumundadır. Bu mənaya ki, hər halda qərb ölkələri, Amerika, ABŞ başda olmaq şərti ilə bu təlaşdadır ki, postsovet ölkələrində nüfus sahibi olsun, bu ölkələrin qərb yönüllü olmağı qərbi və xüsusən Amerikanı razı salmır. İstir ki, bu ölkələr, bu ölkələrdə geçən bütün təhəvvülat, o cümlədən siyasi təhəvvülat və siyasi işlər, yəni dövlət tamamən onların əlinə keçsin və onlar eləyə bilirsin, bu ölkələrdə dövləti idarə eləsin. Yəni, dövləti idarə eləsin deyəndə dövlət dairələrinin hamısında tam nüfuzu olsun, orduda, yəni əskəri baxımdan bütün əskərlər onların ixtiyarında olsun, polis onların ixtiyarında olsun, əmniyyət onların ixtiyarında olsun və təbiidir ki, parlament başqa dövlət strukturları da onların əlində olsun deyəndə, yəni onların nüfuzu altında olsun və onlar istədikləri və batını özlərinə qibləgah bilən ünsürlərin ixtiyarında olsun. O cür ki, indi biz görürük bəzi ərəb ölkələrində vəziyyət necədir? Yəni, bu ölkələrdə əndirib-mindirmələr hükumətə adamları kimin əlindədir? Ya Latin Amerikasında düzənincən kimin əlində idi? Və bugün Amerikada zəngin olan ölkələrdə onlardakı almas var, onlardakı böyük mədənlər var. Kimlərin əlindədir? Təbii ki, Avropalıların və Amerikanın əlindədir və heç bilmir orada dövlət adamları nə şəkildə iş üstə gəlir, kim gəlir, kim gedir. Bunlar iş üstə gələn dövlət adamları da çaldıqları, çatdıqları bütün mal, dara, əyət, zirvətdə aparıb Avropanın, Amerikanın bancılarında yığırlar orada, orada özlərinə mülk alırlar, zirvət yaradırlar. Onlar da heç bilinmir başına nə oyun gəlir və qalanda bu sirvət hara getdi, o bəlli döyür. Bəlli döyür deyəndə bəllidir, bu elə sirvət Amerikadadır, Amerikanın bancındadır, yəni Amerikanın ixtiyarındadır, ya Suisdədir, ya Fransadadır, ya İngiltərədədir. Yəni bu cünləri yələn baxanda Libidə olan sirvət hara getdi, Libidə neçə il Libinin dünyanın ən böyük nəft satan ölkələrindən, az zəmiyyəti olan ölkələrindən ən ucuz nəft çıxardı, ən baha satan, ən baha nəft satan ölkələrindən biri Libi idi. Libiyada nəftin hər demək olar bareli 2-3 dolardan ucuza başa gəlir. Halbuki, məsələn, bu İranda, ya Suudi Arabistanda, ya Azərbaycanda bəzən 20 dolara qədər xərc götürür. Yəni, buradan bilinir ki, Libidə nə qədər ucuz nəft var idi və bu ucuz nəfti Qəzzafi satdı. İndi o pul hardadır? Gətən Libi xalqının bugün ixtiyarında döyür. Libini idarə edənlər, Qəzzafi yola, uşaqları yola, ya başqaları yola, bunlar Avropa banklarına yığdılar və mülk aldılar və indi onlar da hamısı Amerikanın ixtiyarındadır. Başqaları da, Sudanda da elə belə idi, Saddamda yığdıqları bəlli olmadı, nə oldu? İranda şah rejimində də cinə aparılır. Bu şəraitdə idi. Yəni bu belə bir yazılmış bir proqramdır. Bütün ölkələrin başına gəlir. Bu gün indi postsovet ölkələrində də bunu istirlər həyata keçirələr. İndiyə qədər də keçiriblər. Amma bir fərqi var Qəzaxıstanın başqa ölkələrinə. Yəni Qəzaxıstanı müqayisə eləyəndə ancaq bunu Ukrayna ilə müqayisə eləmək olar. Stratejik önəm baxımından. Çün Qəzaxıstan Mərkəzi Asiyanın ya Orta Asiyanın ən önəmli, ən mühüm, ən böyük, ən zəngin və ən çox əhəmiyyət daşıyan ölkəsidir. Buna görə ki, həm cəmiyyət baxımından, həm ərazi baxımından, həm böyük əraziyə malikdir. Dünyada bir neçə ölkə var ki, onlar da deyərlər, Mendeleyev cədvəlində olan bütün maddələr, ünsürlər onlarda var. Yəni, bütün yer üzündə olan tanınmış ünsürlər ki, Mendeleyev cədvəlindədir, o bəzi ölkələrdə var, yəni bir əl varmaq 5 dənə deyil. Vəli onun biri hər halda 3 dənə, 4 dənə ölkədir, biri Qazaxıstandır. Bu mənaya ki, orada bütün xam maddələr, bütün demək olar ki, ən bahalı mədənlər və mənbələr vardır. Nəftdən, qazdan əlavə böyük ərazisi var, həm də ora demək olar ki, oranın mədənlərindən biridir yer üzündə. Ondan əlavə oradan hər halda indi əgər Rusiyada yenə də, yəni ən uyğun ölkədədir Asiya və Avropada ki, oradan kosmosa, fəziya, uzaya raketlər buraxırlar. Yenə də indi Rusiyanın raket alanı Qazaxıstandadır. Və ona görə də bu ölkə Özbəkistanla, Qırğızistanla, Tacikistanla, Türkmenistanla bir tərəzdə gələn ölkədir, onların hamısı ağırlığadır. Və bəlkə onların Özbəkistanın, Qazaxıstanın ən böyük xüsusiyyəti budur ki, Qazaxıstanı demək olar ki, Mərkəzi Asiyanın təhlükəsizlik baxımından təməl daşıdır. Yəni, əgər təhlükəsizlik əmniyyəti, orada sabati, sabitliyi biri daşların oynatsa, demək olar ki, Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyinə əl tapıb. Mərkəzi Asiyanın sabitsizliyi demək, Rusiyanın və Çinin sabitsizliyi deməkdir, siyasi və təhlükəsizlik baxımından. Yəni, bu günləri əgər görürük Qərb, əsasən Amerika, NATO, Ukraynada Rusiya ilə üz-üzədir, Ağdənizdə Rusiya ilə üz-üzədir, ya o birisi tərəfdə Çin ilə, yəni uzaq şərqdə, Kore ilə sərhəddə, Japonla sərhəddə Çin ilə üzbəüzdir və Çin ilə Çin qarşısındadır və Çini böyük demək olar əskəri baxımından qarşı-qarşıya durub Amerika və güc də gələ bilmir Çinə, çünki hər halda Çin indi dünyanın ən Amerikadan sonra ikinci ən böyük iqtisadi, ekonomik gücüdür və eyni halda əskəri baxımından da gücüdür, ən böyük nüfus sayımına da malikdir. Vəli əgər biri Qazaxıstanda eləyə bilsə, orada təhlükəsizliyin təməlin, başların oynatsa, oranı sabitsiz eləsə, bu Çinin arxa duvarını yıxmaq və şərqin demək olar, şərq cəbhəsinin, Rusiyanın da arxa duvarını yıxmaq, təhlükəsizlik duvarını yıxmaqdır və bu Amerikanın ən arz elədiyi bir hərəkətdir. Ona görə indi çatırıq bu məsələyə ki, orada baş verənlər illəti nədir? Orada baş verənlərin illəti əlbəttə ki, mərdumun narazılığı ola bilər və belədir də. Yəni, Qazaxıstan xalqı o ölkədə olan sirvətə layiq yaşamır və eyni halda keçmişdən də söz-söhbət çox idi ki, orada fəsad var, orada mənimsəmə var, dövlət əmlakın, millətin sirvətin mənimsəmə var. Fəsad var və dövlət dairəsində olan şəxslər dövlət əmlakın, dövlətin gəlirin hamısını mənimsəyiblər və millət fəqrdə və fəlakətdə yaşayır. Və bu yoxunda demək olar ki, yenidən yanacağın bahalaşmağı orada bir millətin acıq fitilin otlamaqdır. Milləti orada alovlandırdı millətin acıq və hirs ocağı. Və bu narazılıq mühüm səbəbdir əlbəttə millətin ümumi kütləvi etirazlarına. Bu hər yerdə belədir, Qazaxıstanda da, başqa yerlərdə də belədir. Amma aya bu təhliğində eləyə bilər Qazaxıstanı yıxa? Əlbəttə ki, yox. Və aya bu elə öz-özünə ola bilər, yəni orada elə millətin ancaq etirazı, millətin ancaq narazılığı buna bir səbəbdir, başqa yerdən ona qurdalamazlar, bu da belə deyir. Yəni, Amerika təbiidir ki, nə indi, bəlkə illər əvvəldən, yəni bu qırmızı gül ya məxməli inqilablar adlanan demək olar bir fitnə çağırdıq. Bu Qazaxıstana belə, Qazaxıstanın hali havasına da bitilib, onların da üstündə proqramlaşdırılıb, onların da orada olan adamları da buna yetişdiriblər, nə eləyəcəklər, plan var. Və bu plan təbiidir, bu toxum, bu fitnə toxumu orada zəmində əmələ gəlir. Gərək yer amadı ola, hazırlana, eynən ayrı toxumlar kimi. Və burada indi orada bu millətin narazılığı bir zəmindir, şərait müsaiddir. Orada təbiidir ki, Amerikanın barmağı orada var, yəqin ki var. Burada heç şək yoxdur və başqa yerdə olduğu kimi. Amma bunun nəticəsi nə olacaq? Nəticəsi əlbəttə ki, Qazax xalqına ziyandan, zərərdən, ölümdən, qandan başqa bir şey olmayacaq. Ona görə ki, orada nə Çin və nə Rusiya Qazaxıstanda icazə verməzlər ki, Amerika orada gəlsin, yenə də Ukraynada və ya Gürcistanda yaratdığı öz adlandırdığı xalq etirazları adı ilə orada dövləti ələ keçirsin və orada da Saqaşvili iş üstə gətirsin. Bunu qoymazlar. Bunu neçə dəlilə qoymazlar? Biri budur ki, oranın coğrafi baxımından şəraiti müsait deyil. Gürcistan kimin deyil ki, Türkiyədən başqa yerlərdən ora Amerika vəslələ ora kömək eləyir. Hətta Ukrayna kimin deyil. Və təbiidir ki, ora uzaq olduğu üçün və həm də Rusiya ilə və Çin ilə uzun mərzləri olduğu üçün təbiidir ki, həm Rusiya ələn kömək yolladı Qazaxıstana yollar, başqa ölkələr də, yəni Əfsər Ağayov da dilə gətirdi, dedi ki, Amerikalılar məni allatdı və orada indi Qırqızlardan əlavə Özbəklər də, Türkəmənlər də, Tacizlər də bilirlər ki, bu orada nə iş, orada sabitsizlik olsa nə olar? Təbiidir ki, onlar da kömək eləyəcəklər, bu məsələni qoymayacaqlar ki, orada Qazaxıstan dövləti dağıla ya orada parçalana ya böyük bir daxili demək olar iç müharibə ola, daxili müharibə ola. Mən buna inanmıram. Buna Rusiya və Çin icazə verməzlər. Ondan əlavə qonşu ölkələr də icazə verməzlər. Və həm də Qazaxıstanda Gürcistan kimin deyir ki, məsələn bir və ya Ukrayna kimin kimi orada məsələn azınlıqlar başqa millətlərdən olan xalqlar azula. Orada bir 17-18 milyon nəfər xalq ki, yaşayır Qazaxıstanda. Onun yarısından azı Qazaxdır. Qazaxları da hamısı ilə indi bu orada gedən hərəkətlərlə razı deyirlər təbii ki. Və ona görə də oranın orada yaşayan rusların sayı demək olar çox böyük saydadır. Qazaxıstanın şimalında əsasən yaşayırlar. Ruslardan əlavə orada başqa xalqlar da var, yəni orada özbəklər də vardı, orada qırqızlar da vardı, başqa xalqlardan da var. Təbiidir ki, onlar da razı olmazlar, bu belə bir etnik, orada bir qov, bir millət bütün hərəkatı əlinə keçirsin. Kəman ki, Gürcistanda da bu iş əvvəldə Qamçı Xordiya zamanı olmadı. Ona görə bu işin nəticəsi Qazaxıstana ağır başa gəlsə də, vəli güman eləməyəm, özür ki, Ukraynada, Gürcistanda oldu, Amerika orada bir böyük nəticə əldə eləyə bilər. Bunu da nəzərdə saxlayaq ki, Rusiya buna heç vaxt icazə verməz. Ukraynada indicədən hadisə, baxmayaraq ki, neçə dəfə Ukraynada belənsi bir hərəkətlər oldu, Avropalılar orada çox böyük rol oynaydılar. Ukrayna daha uyğun şəraiti vardı, mövqeyyəti, coğrafiyayı, məkanı hamısı imkan verirdi. Orada Avropalılar at oynasınlar. Bəli, Rusiya görürük ki, Ukrayna bölməyə razı oldu. Bəli, orada oranın Latkovun və Amerikanın əlinə keçməyinə razı olmadı. Və hətta Gürcistanı da, Gürcistanda da Saqaşvilini iş üstə gətirsələr, Amerikalılar orada gəlib bəzi öz nəhlərinə müqavilələr yazsalar da. Vəli nihayətdə bu idi ki, biz Gürcistanı büyünlərində üç dişə görüyoruz, həm Osetiya, həm Abxaziya ayrılıb və Gürcistanda dişələri, indi Gürcistanda bir müxtədir dövlət yoxdur, Ukraynada da yoxdur və təbiidir ki, Rusiya və Çin icazə verməyəcəklər, bunlar dünyanın ən böyük ölkələrindədir, Amerika Qazaxıstanı ələ keçirsin və ya Avropalılar, təbiidir ki, orada da gərək bir islahat keçirsin. Amma bu hərəkət təhlükdə bir şey deyir ki, Qazaxıstanın başına gələ. Post-sovet ölkələrin hamısı ayıq sayıq olmalıdırlar. O cümlədən Azərbaycan, o cümlədən Türkmənistan, o cümlədən Tacikistan. Bunların Sovet dağılandan sonra müstəqil illərində, ilk illərində də bəzi hadisələr baş verdi, xoşagəlməz hadisələr və millətin başına çox müsibətlər gəldi Tacikistanda. O cümlədə Azərbaycanda Qarabağ məsələsi, işğal məsələsi. Vəli mənim nəzərimə Amerika bu ölkələrin demək olar sülh adına proqramda, NATO-nun proqramının nəzərində belə iştirakçılarına razı deyil. Bu ölkələri tam əlinə keçirməlidir. Çünki əlinə keçirməsə Rusiyanı bizə çöktürə bilməz və Çini mahar eləyə bilməz və İranı mahar eləyə bilməz. Təbiidir ki, onlar Mərkəzi Asiyada və Qafqazda özlərinə ayaq yeri və diz yeri istəyirlər. Və hətta o zaman Nisəl bundan əvvəl ilə olur. O zaman ki Gürcistanda Qırmızı Gül inqilabı orada baş verdi və Saqaşvilini iş üstə gətirdilər. Demək olar Amerikanın tərbiyyət elədiyi bir cavan uşağıdır. Və o zaman mən dedim ki, bu hərəkət, bu inqilab əslində bu donu Azərbaycana tikmişdilər. Munta istədilər Gürcistanda poro eləsinlər. Orada baş verdi. Vəli Heydər Əliyev çox təcrübəyə malik idi. O icazə vermədi Gürcistan kimi Azərbaycanın bütün dövlət strukturlarının və dövlət dairələrinin hamısı Amerikanın nüfuzu altına keçsin, sərin istilərin nüfuzu altına keçsin. O zaman milisləri heç olmasa Naxçıvandan sağlamışdı və gətirdi və eynən Gürcistan hadisəsinin Azərbaycanda tikir olmasının qabağını aldı. Vəli hər halda Amerika bu donu tikib və bu ölkələrin hamısının demək olar ki, əyninə keçirmək istəyir. Bu ölkədə olan xalqlar millətdə, öz millətlərinin mənfəətini nəzərdə almalıdır və fitnə o fəsad zəmininin yaranmağının qarşısını almalıdır burada olan dövlətlər. Elə Azərbaycanda da, Türkmənistanda da, başqa yerlərdə də Türkiyədə də, İranda da, hər yerdə, hər halda Amerika istəmədiyi şəraitdə indi qədər 2004 qoşun çəkib gedə bir ölkəni yala. Gördük ki, Amerikanı demək olar iqtisadi cəhətdən dala salan və 10 min milyard xərc qoyub Ərağa və Afqanistana gələndən sonra indi bunların hər ikisində məğlub olub və boyun alır məğlub olub və heç ələ gətirdiyi bir şey yox, dalı qayıdıb. Bəli, təbiidir ki, Amerika dünyada birinciliyini qorumaq üçün və öz otoritəsini qorumaq üçün leşlər də çəkə bilməsə, fitnə leşlərlərini göndərəcək və millət xalqları ayıq sayıq olmalıdır. İnşallah ki, Allah kömək eləsin xalqlarımıza və ağıl versin dövlət adamlarımıza.
Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Rəhmətullah Şərifinin ətraflı şərhi ilə tanış olduq. Verilişimizin onsuz da sonuna yaxınlaşmışıq. Ekspertlərimiz telefon vasitəsilə bizə qoşuldular. Ekspertimiz Şeyx Orxan Məmmədov və Doktor Rəhmətullah Şərifi ayrı-ayrılıqda bu
iki əzizimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox istifadə elədik Ulan şəhərindən. Və əsas təşəkkür sizə düşür, hörmətli dinləyicilər. Vaxt ayırdığınız bugünkü açıq söz verilişini dinlədiniz. Çox sağ olun. Biz bu bugünkü verilişimizdə son vaxtlar, son neçə bir gün ərzində dünya mediasını zəbt edən Qazaxıstan olaylarından danışdıq və çalışdıqca son hadisələri diqqətinizə çatdıraq və əldə olunan məlumatlara görə bir daha təkrar qeyd edirəm, bu ölkədə vəziyyət stabilləşib və hər şey nəzarət altındadır. Sizinlə vidalaşırıq, hörmətli dinləyicilər, bir daha sizə təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun, növbəti açıq söz verilişində görüşərik. Allah'a emanət.
İranda saat 8 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosu. Sipahın baş komandan deyib düşmən İranın koronavirusla mübarizədə məğlub olacağını düşünürdü. ABŞ dövlət kətibinin birinci mavini deyib, Rusiya ilə Avropanın təhlükəsizliyini müzakirə etmirik. Qalustyan deyib, Ermənistana sərt sanksiya tətbiq ediləcəkdir, səbəb isə Qazaxıstana hərbi kontingent göndərməkdir. Əksər siyanistlər Tel-Əvivin koronavirusla bağlı siyasətindən məyusdur. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun. İkinci xəbər bulletinində son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq. İran Xarici İşlər Naziri İran-Umman əlaqələrini uzun müddətli və sabit dəyərləndirib və deyib, İran hökumətinin yanaşması qonşu dövlətlərlə əlaqələri genişləndirməkdən ibarətdir. İranın məlumatına əsasən, Hüseyn Əmir Abdullahyan, Umman paytaxtı Məskətə daxil olarkən qeyd edib ki, İran İslam Cümhuriyyəti qonşularının şəbəkəsini gücləndirmək üçün Fars körfəzindəki qonşu ölkələrlə yaxşı əlaqələr qurmağa çalışır. Əmir Abdullahyan əlavə edib, bu bir günlük səfər zamanı biz Oman hakimiyyəti və bu ölkənin Xarici İşlər Naziri ilə iki tərəfli münasibətlərinin inkişafı, regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı danışıqlar aparacağıq. İran Xarici İşlər Naziri Əmçin deyib, dörd tərəfli saziş İran'a Man Krallığı, Türkmənistan və Özbəkistan tərəfindən imzalanıb və bu səfər zamanı bu sahədə məkdaşlığın genişləndirilməsi araşdırılacaq. İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın baş komandanı vurğulayıb, düşmən İranın koronavirusla mübarizədə məğlub olacağını düşünürdü. General-mayor Hüseyin Səlami koronavirusla mübarizədə Şəhid Süleymani adına Milli Səfərbərlik Planında iştirak edənlərin şərəfinə keçirilən konfransda deyib, koronavirus, sanksiya, hərbi təhdid və hədə qorxu, hər tərəfli psixoloji müharibə, iqtisadi blokada və hətta quraqlığın kəsişdiyi yerdə bu xəstəliyə düçar olduq. Düşmən İranda onu döyüş meydanına çevirdi ki, biz təslim olaq və onlar şad olsunlar. Sepahın baş komandan əlavə edib, xəstəliyin başlanğıcında düşmən iddia edirdi ki, İran sanksiyalar altında bu xəstəlikdən xilas ola bilməyəcək, amma biz bacardıq. Rusiya və ABŞ arasında danışıqların başlandığı deyilir. Sveçrənin Cenevre şəhərində ABŞ-la Rusiya arasında təhlükəsizliyə təminat məsələlərinə dair danışıqlar başlandığı deyilmişdir. Reuters xəbər verir ki, danışıqlar BMT-nin Cenevrədəki ofisində ABŞ-ın daimi nümayəndəliyində mediaya qapalı şəkildə keçirilir. Rusiyanın nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov və Müdafiə Nazirinin müavini Aleksandr Fomin, ABŞ-ın nümayəndə heyətinə isə Dövlət Katibinin birinci müavini Wendy Sherman rəhbərlik edir deyilirdi, amma ABŞ Dövlət Katibinin birinci müavini Rusiyalı həmkarı ilə Cenevrə danışıqları haqqında deyib, biz açıq şəkildə bildirdik ki, müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımız olmadan Avropanın təhlükəsizliyini müzakirə etməyəcəyik. Rusiya ilə Avropanın təhlükəsizliyini müzakirə etmirik. ABŞ Dövlət Katibinin birinci müavini Wendy Sherman özünün Twitter səhifəsində İsveçrənin Cenevri şəhərində Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkovla danışıqlarının başlamasına toxunaraq yazıb. Hazırda Cenevrədə iki tərəfli strateji sabitlik dialogunun fövqəladə iclası keçirilir. ABŞ Rusiyanın narahatlıqlarını dinləyəcək və öz narahatlıqlarını bölüşəcək, lakin bizim mövqeyimiz aydındır. Müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımız olmadan Avropanın təhlükəsizliyini müzakirə etməyəcək deyə Wendy Sherman bildirib. ABŞ elə bir halda Avropalılar olmadan Rusiya ilə Avropanın təhlükəsizliyini müzakirə etməyəcəyini iddia edir ki, həm Trump, həm də Biden dövründə Fransanın Avstraliya ilə silah müqaviləsini ləğv etməsi kimi Avropalılara böyük zərbələr vurub. Həmçinin Əfqanistan tərk edərkən, Avropalılar da onun bu qərarını əməl etməyə məcbur edib. Necə ki, yalan iddialarla onlar Əfqanistan, İraq və Suriyaya məqsədsiz hücumlar zamanı onu müşayiət etməyə razı salmışdı. Digər tərəfdən, ABŞ Avropa ilə Rusiya arasında iqtisadi və enerji nəqli kimi məsələlərdə əməkdaşlığa qarşı çıxır və sanksiyalardan istifadə edərək Rusiyanın Avropaya yaxınlaşmasının qarşısını almağa çalışır. Ermənistan Qazaxıstana hərbi kontingent göndərdiyi üçün qərbin sanksiyaları ilə üzləşə bilər. Əvvələ, İrəvan oturduğu yeri çoxdan müəyyən etməli idi ki, stolda oturmağa cəhd edəndə gec-tez yıxılmalısan. Qərbə 100 cür sadiqlik vədi verib, Rusiyanın bir fitilə hərbçiləri Qazaxıstana göndərməyin Ermənistan üçün fəlakətli nəticəsi ola bilər. Armen Press xəbər verir ki, bu fikirlərlə erməni siyasi şərhçi Qraçiya Qolustiyan çıxış edib. Qərb buna görə Ermənistanı cəzalandıracaq, bu artıq sözsüzdür. Ona görə ki, Qərb artıq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı sülh məramlarının Qazaxıstana göndərilməsinin vacibliyinə və qanuniliyinə şübhə edir. İrəvan anlamalıdır ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı artıq keçmiş səhvidir və başlayın, artıq keçmişin səhvidir və bu qurum yalnız Kremlin istək və arzularını reallaşdırmaq üçün yaradılıb, deyə o qeyd edib. Bir siyanist şəbəkəsinin son araşdırmaları və rəy sorğusunun nəticələri göstərir ki, siyanistlərin əksəriyyəti Tel-Əvivin koronavirusa qarşı mübarizə siyasətindən məyus olublar. Bu barədə siyanist rejimin İsrail Hayom qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə bu rejimin 12-ci xəbər kanalının araşdırmaları göstərir ki, siyanistlərin 63%-i baş nazir Neftali Benetetin kabinetinin koronavirus pandemiyasını düzgün idarə etmədiyini düşünürlər. Siyanistlərin əl-təqəddüm siyasına rəhbərliyə edən Məhəmməd Əl-Həlbusi parlamentdə iştirak edən çox bağışlayın, xəbərə düzəliş verirəm. Sünnilərin əl-təqəddüm siyasına rəhbərliyə edən Məhəmməd Əl-Həlbusi parlamentdə iştirak edən 228 deputatdan 200 nəfərinin səsini qazanaraq ikinci müddət üçün İraq parlamentinin sədri seçilib. Ayarayibinin məlumatına əsasən İraqın yeni parlamenti rəsmən fəaliyyətə başlayıb və Məhəmməd Əl-Həlbusi ikinci dəfə olaraq speaker seçilib. Bu vəzifə siyasi razılaşmalara görə sünnilərə məxsusdur və iclasda iştirak edən ümumilikdə 228 deputatdan lehinə 200 səslə 200 sünni siyasi cərəyanını təmsil edən Əl-Həlbusi rəqibə Məhmud Əl-Məşədənini üstəlib və seçilib. Başnazirdə şiələrin çoxluq təşkil etdiyi fraksiyaya aiddir. Fraksiya hələ də mövcudluğunu elan etməyib və o vaxta qədər bu posta namizəd məlum olmayacaq. Prezidentlikdə kürdlərə məxsusdur və iki partiya, yəni Kürdistan Vətən İttifaqı Partiyası və Kürdistan Demokratik Partiyası bu vəzifə uğrunda rəqabət aparırlar. Son seçkilərdə sədr hərəkatı 73 mandatla birinci olub. Sünnilərin təqəddüm partiyası Nuri Əl-Malikinin rəhbərliyi etdiyi dövlət Əl-Qanun, siyasi cinahı və Kürdistan Demokratik Partiyası növbəti yerlərdə qərarlaşıblar. Siyasi qruplar arasında fikir ayrılıqları olsa da, rahatlıq göstərir ki, İraqlılar ötən illərdə belə bir təcrübəyə malik olublar və fikir ayrılıqlarını aradan qaldırıblar, xüsusən də onların prioriteti milli maraqlar olduğu zaman. Səudiyyə rəsmiləri qadınların Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləm hərəminə getməsini qadağa qoyub və o Həzrəti Mütəhhər hərəminə daxil olma icazəsi hər gün 30 gündə bir dəfə olmaqla yalnız kişilərə verilir. Ayrıbının məlumatına görə Səudiyyə Ərəbistanının Həcc və Ümrə Nazirliyi bildirib ki, qadınlar İtəmərna proqramı vasitəsilə Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləmin müqəddəs hərəmini ziyarət etmək üçün icazə ala bilməzlər, çünki bu müqəddəs hərəmi ziyarət etmək yalnız kişilərə məxsusdur. Səudiyyə Ərəbistanının Həcc və Ümrə Nazirliyi həmçinin qeyd edib ki, Peyğəmbər məscidində heç bir vacib namaz qılınmayacaq, lakin kişilər hər 30 gündə bir dəfə namaz vaxtları və ziyarət üçün İtəmərna proqramına müraciət edib iştirak üçün icazə ala bilərlər. Əfqanistanın Nəngərhar əyalətinin Lalpur qəsəbəsində məktəbin yaxınlığında partlayış baş verib, Sinxova xəbər verir ki, nəticədə 9 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Hadisəyə səbəb mina atan mərmisinin partlaması göstərilir, yaralılar hospitala yerləşdirilib. Və sonda, Yəməndə gedən müharibə il ərzində 1171-ci sakinin həyatını itirməsinə və yaralanmasına səbəb olub. Pars Today-in xəbərinə görə həlak olan dinc sakinlərin sayı 403-dür, onlardan da 30-u qadın, 48-i uşaqdır. Yaralananların sayı isə 768-dir, onlardan da 85-i qadın, 167-si uşaqdır. Bundan başqa 296 dinc sakin mina və ya partlayıcı maddənin partlaması nəticəsində dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, Saudi Arabistanının başçılıq etdiyi koalisiya artıq bir neçə ildir Yəmən və onun xalqına qarşı işqalçı və təcavüz siyasəti yürüdür. Koalisiya mülki obyektlərə, evlər, məktəblər, xəstəxanalar, yas məclisləri, su və qida anbarlarına belə zərbələr endirməkdən çəkinmir. İndiyə dək qadın, uşaq və yaşlılar da daxil olmaqla on minlərlə dinc sakin həyatını itirib və yaralanıb. Koalisiyanın ölkənin hava, su və qurudanını blokadəyə salması nəticəsində isə ölkə əhalisinin böyük hissəsi aclıqdan əziyyət çəkir.
Yanvar tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, yerli çən olacaq. Temperatur müsbət 5-12 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitini əvəz edib. Gahdan küləy əsəcək, temperatur Təbrizdə mənfi 1, müsbət 6, Culfada isə 0, müsbət 7 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludlu təşkil edib, temperatur isə 0, müsbət 11 dərəcə olacaq. Qumda hava günəşli və çən olub, gahdan yarım buludlu ötüşəcək, temperatur müsbət 4-12 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsivar şəhərlərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitini əvəz edib, küləy əsəcək, temperatur Ərdəbildə müsbət 2-10, Biləsivarda isə müsbət 3-13 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, gahdan küləy əsəcək, temperatur müsbət 5-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 11-də havanın dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 9-12 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında yanvarın 11-də hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə, şaxta və gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün 11 yanvar tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12.48 dəqiqədə günorta saat 17.49 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Rəhmullah əleyhə qadının üstünlüyünü kişilərlə körkörənə və dağıdıcı rəqabətdə deyil, yaradılış sisteminin qadınlara həvalə etdiyi düzgün işləri yerinə yetirməkdə bilirdi. Bu xanımın daha artıq fəzilətlərini qısa söhbətimizdə eşidə bilərsiniz. İmam Xumeyni rəhmətullah təala aləyh böyük alimlərdəndir ki, Hazreti Zəhranın yüksək məqamından bəhs edərkən o Hazretin ilmi səmasında çox yüksənirdi. Lakin o həməşə etiraf edirdi ki, insan təfəkkürü və dili o Hazretin yüksək mənəvi məqamının bir güşəsini belə dərk etmək və ifadə etməkdə acizdir. Və onun yüksək məqamı haqqında deyirdi, Fatıma elə bir qadındır ki, onun haqqında hamı bəsirətlə danışır, lakin heç kəs onu tərifləyə bilməz. Çünki vəhy ailəsindən gələn hədislər də dinləyənlərin idraki qədər olmuşdur. Dənizi küpə salmaq olmaz və başqalarının dedikləri onun məqamı qədər deyil, özlərinin dərk etdikləri ölçüdə olmuşdur. Ona görə də bu gözəl vadidən keçmək daha yaxşıdır. Fatıma sələmullah əleyhə qadının üstünlüyünü kişilərlə körkörənə və dağıdıcı rəqabətdə deyil, yaradılış sisteminin qadınlara həvalə etdiyi vəzifələri düzgün yerinə yetirməkdə bilirdi. Kişilərin yerinə yetirə bilmədiyi vəzifələr. Buna görə də o, həyat yoldaşı və ana kimi müstəsna parıldadı və ailə abhavasını sevgisinin əsri ilə doldurdu. İslam xanımı öz evindən və ailəsindən böyük bir məktəb tikdirdi. Onun kiçik evindən dəyərli insanlar çıxdı. İran İslam İnqilabının mərhum rəhbəri İmam Xumeyni rəhmətullah təala aləyh Fatimənin evini və ailəsini belə təsvir edir. Fatimənin kiçik evində böyüyən insanlar 4-5 nəfər idilər. Amma əslində onlar uca Allahın bütün qüdrətini nümayiş etdirərək bizi, sizi və bütün insanları heyran edən xidmətlər göstərdilər. İlahi əzəmət nurunun təcəllisi olan bu təvazükar otağa uca Allahın salavat və salam olsun. Kiçik və təvazükar bir evdə bir qadın işığı sadə yerdən göylərin o tərəfinə və mülk səltənətinin o tərəfinə saçan insanları böyütdü. Hazreti Zəhra sallallahu əleyhə təkcə qadınlar üçün deyil, bütün dünya üçün gözəl nümunədir. İmam Xumeyni rəhmətullah təala əleyh buyururlar, nümunə Hazreti Zəhradır. Biz bu ailədən, qadınlarımızı zövcələrindən, kişilərimizi isə həyat yoldaşlarından nümunə götürməliyik. Lakin biz hamımız onların hamısından, onlar həyatlarını məzunları dəstəkləməyə, və ilahi ənənəni dirçəltməyə həsr ediblər. Onlara itaat etməli və canımızı verməliyik. İslam tarixini bilən hər kəs anlayır ki, bu ailələrin hər biri məzlumları məhv etmək istəyənlərə qarşı üsyan etdilər. İmam Xumeyni Həzrət Fatimənin Mövlud gününü Qadın günü adlandırıb və buyurdu, əgər bir gün Qadın günü olmalıdırsa, Fatimi Zəhra sələmullah əleyhanın Mövlud günündən daha uca və şərəfli gün hansıdır? Vəhy ailəsinin fəxri olan Əziz İslam səhrasında günəş kimi parlayan qadın. Müsəlman qadınlar şəxsi, ictimai və ailə həyatında hikmət, ağıl və elm baxımından ibadət, mübarizə, səhnədə varlıq, böyük qərarlar baxımından Fatimi Zəhranın həyatını izləməlidirlər. Ev işləri, evlənmək və salih övladlar yetişdirməkdə Həzrəti Zəhrayı Ətharə tabi olmalıdırlar. Çünki İslamın o böyük xanımının həyatı göstərir ki, müsəlman qadını Fatimi Zəhranın davamçısı ola bilər. Siyasi səhnəyə çıxış edib və səy göstərə bilər. Həm də təhsillə yanaşı cəmiyyətdə fəal rol oynaya bilər. İbadət etmək, evlənmək və övlad böyütməkdə böyük peyğəmbərin əziz qızını ülgü kimi götürməliyik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Gülüstan deyə bir daha görüşünüzə gəlmişik, əziz dinləyicilərimiz, ümid edirik ki, sağ, salamat halda bizim verilişi dinləyənlərdən olasınız. Bu verilişdə sizin üçün Gülüstan kitabının qənaət fəziləti haqqında olan 3-cü fəslinə baş çəkib 20-ci hekayəsini seçmişik və onu oxuyub sizə məlumat verəcəyik. Bu hekayə tərcümədə 22-ci hekayə sayılır. Hekayədə Şeyx Sədi belə deyir. Nağıl edirlər ki, nankor bir dilənçi çoxlu mal yığmış, hədsiz dövlət toplamışdı. Gecə gündüz həris idi qızıl gümüş yığmağa, qızıl gümüş düşmüş idi bir namətdə dustağa. Padişahlardan biri ona dedi, danışırlar ki, sənin sərvətin həddini aşıbdır. Bizim isə pula böyük ehtiyacımız vardır. Əgər ondan biraz əl borcu versən, məhsul yığıldıqda, vergi toplandıqda qaytarılıb sənə təşəkkür edilər. Dedi, ey yer üzünün Allahı, şahın şəninə yaraşmaz ki, əlini mənim kimi bir dilənçinin murdar malı ilə çirkaba bulasın. Çünki mən onları dilənçilik yolu ilə dənə-dənə toplamışam, xırda-xırda yığmışam. Şah dedi, eybi yoxdur, düşmənə verəcəyəm. Dedilər ki, əhəngin xəmiridir natəmiz. Dedik, ayaq yoluna su vararıq onu biz. Deyirlər ki, şahın təklifini rədd etdi. Höccətə başladı, min bir bəhanəyə əl atdı. Şah əmr etdi, lazım olan pulu ondan zorla döyə-döyə alsınlar. Bir iş ki lütfi ilə yerinə yetməz, ahir hörməsizlik baş verər əbəs. Hər kəs başqasına xeyir verməsə, düz olar ona xeyir verməsə bir kəs.
گدایی هول را حکایت کنند که نعمتی وافر اندوخته بود. یکی از پادشاهان گفتش همین نمایند که مال بیکران داری و ما را مهمی هست. اگر به برخی از آن دستگیری کنی، چون ارتفاع رسد وفا کرده شود و شوش گفته. گفت ای خداوند روی زمین، لایق قدر بزرگوار پادشاه نباشد دست همت به مال چون من گدایی آلوده کردن که جو جو به گدایی فراهم آورده ام. گفت غم نیست که به کافر می دهم، الخبیثاتو للخبیثین. قالو اجین الکلس لیس به طاهر، قلنا نسد و به شقوق المبرز. شنیدم که سر از فرمان ملک باز زد و حجت آوردن گرفت و شوخ چشمی کردن. بفرمود تا مضمون خطاب از او به زجر و توبیخ مخلص کردن. به لطافت چو بر نیاید کار، سر به بی حرمتی کشد ناچار. هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید.
Əzizlər, hekayəni dinlədiniz. Hekayədə əvvəlcə tərcümə ilə xətib rəhbərin redaktorluq etdiyi mətndə qorxaq dilənçi qeyd olunub. Və gecə gündüz hərisidi beyti bu mətndə yoxdur. Şah dedi eybi yoxdur. Və gecə gündüz hərisidi qızıl gümüş yığmağa, qızıl gümüş düşmüş idi bir namətdə dustağa beyti bu mətndə yoxdur. Şah dedi eyb yoxdur, düşmənə verəcəyəm cümləsi kafərə verəcəyəm yazılıb və ondan sonra əl-xəbisatu lil-xəbisin sözləri də tərcümədə qeyd olunmayıb. Əl-xəbisatu lil-xəbisin, yəni çirkinlər çirkinlər üçündür və bu cümlə Qur'an-ı Kerimin Nur surəsinin 27-ci ayəsinin bir hissəsidir. Ayə belədir: Əl-xəbisatu lil-xəbisin və خبیسون للخبیسات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. Təfsirçilərdən çoxunun inamınca ayədən məlum olur ki, çirkin və yaramaz söz yaramaz kişilərdən baş verər və yaramaz kişilər çirkin sözlərə layiqdirlər. İbn-i Zeyd isə deyib, təqvalı olmayan qadınlar təqvasız kişilərə yaraşarlar, təqvasız kişilər də təqvasız qadınlara.
Həmiyyəm bər nədərəm sər əzin xumar که هنوز من نبودم، که هنوز من نبودم، که تو در دلم نشستی، که هنوز من نبودم